Dhalattoonni Oromoo Beenishaangul Gumuz Kamaashii jiraatan rakkoo geejibaa fi qaala'insa jireenyaa hamaaf saaxilamnee jedhu. Komaandi poostiin naannoo sana jiru gamasaan haalli nageenyaa fooyya'aa waan jiruuf yeroo guutummaatti nagaa mirkanaa'u rakkoon jedhame kun furmaata argataa jedha. Marii nagaa waaraa fiduu fi uummata lamaan jidduutti araara buusu dhiyeenyatti akka gaggeeffamu ibsuusaas Naakoor Malkaa gabaaseera kuno.
Dhalattoonni Oromoo magaalaa Kamaashii yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan akka jedhanitti dubartoonni ulfaa yaalii fooyyaaf hospitaala tajaajila gaarii kennutti kan barreeffameef ta'ullee sababa hanqina geejjibaan tajaajilichaa argachuu hin dandeenye jedhanii jiru. Aadde Bijigeen ulfa baatii 8 ta'uu dubbatu. Wal'aansa yaalii duraa kan taasifataa turan buufata fayyaa Kamaashiitti argamutti ta'us nutti himanii jiru. Yaalii fooyyaa akka taasifamuuf hospitaala Najjootti kan barreeffameef buufata fayyaa achumatti yaalii da'umsa duraa godheef hin ta'us nuuf kaasanii jiru. Isaaniin dabalatee dubartoonni jaha. Waan geejjibni hin jirreef rakkoo hammaataaf saaxilamu isaaniis dubbatanii jiru. Qaamni itti iyyatan dhabamu illee akkasuma.
Asitti yaaluu dandeenyu duraanis opereeshiniin jettee amma opereeshiniidha. Kanaaf iyyuu jiidhisee immoo normaalii miidhiin ka'aa adeemsa jedhaniitu naa caafan yeroo isaan immoo qorichi hin jiru nuun itti baasiin argannu qoricha miidhamne namni nu sirreessu hin jiru. Kanaaf iyyuu taa'umsi nu caala namni daalu hin jiru harkaan iyyuu isin hin qabnu nuuni deemaati lafa hospitaalli jirutti daalama malee nuun waan tokko isin gochuu hin dandeenyu rifeerii qaamnaa rifeerichi sirriimini rifeerii sobaadha deemsanii jedhanii waggaarra. Natamee gabaanee natamee kan deebisanii bineensa warkuma namaa kee irraa maal gochuu danda'a deemanni keessaa maal gaafan dandeessee roon jiru mirgoon jiru lafatti hidhannee mirga keenya gaafannee mirgi keenya nami nuufalmoon jiru seerri dhaabatee nuu dubbatu jiru.
Aadde Bijigeen baatii 4 darbe kan baadiyyaa aanaa Kamaashii tokko irraa mucaa isaanii waggaa 4 waliin akka baqatanii abbaa fi haadha isaanii magaalaa Kamaashiitti argaman bira akka qubatan kan himan. Yaaddoo nageenyaa yeroo sana tureen abbaa warraa isaanii baqatee hanga yoonaa akka hin deebinees ibsanii jiru. Dhiphina daa'ima hin dhalatiin gadameessa jiruun alallee akka qaala'insa jireenyaa hammaataaf saaxilaman dubbatanii jiru. Bunni kiiloogiraamiin tokko hamma birrii 300, ashaboon kiiloon tokko hamma birrii 120 fi xaafiin kiiloo tokko hamma birrii 45 gurguramaa jiraachuu dubbatanii jiru. Namni jiraataa Naggasaa jedhaman akka jedhanitti sababa tajaajilli geejjibaa addaan citeef qaala'insa jireenyaa mudateen namootni miidhamaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaa mootummaa ta'uu kan dubbatan namni kun yoota shanan darban keessatti miindaa jalamaa qofaa fudhachuu kan dubbatan gandoota baadiyyaarraa kanneen hojjetan immoo miindaa guutummaa guutuutti irraa dhaabbateera jedhan. Haalli nageenyaa akka itti jiru irraa jalqabuudhaan dhimmi qaala'insa jireenyaas maal akka fakkaatu dubbataniiru.
Haalli nageenyaa katamaa keessatti nama ajjeesuu miidhamni amma tokko dhaabbateera. Namni ammanni kan inni miidhamaa jiru haala albiisaa haala nyaataa irratti manni baay'ee miidhamaa jira. Haalli kiiloon tokko birrii 45, saamunaa tokko birrii 50 gurguraa, ashaboo kiiloo tokko birrii 50 gurguraa, buna birrii 13 gurguraa kiiloo tokko. Isa kanaaf namni amma koomkoodhaan baay'ee dararamaa dhumaa jira. Inni qabu hin bitataa, inni qabne immoo hubataa jira. Amma gaaniifta amatti amma kan akka barbaade gurguratee hin bitatta malee suuqii kan karaa karuun hin jiru. Shantama olii shantamaan bitataa buna soddomaan bitamatee kan
jiraatu. Hojii guyyaan kan jiraataa turanii fi harka qalleeyyiin hedduu beelaaf yeroo saaxilaman kanatti qaamni bira dhaabbatu tokkollee hin argamne jedha namni yaada isaanii nuuf kennan kun. Qaala'insi jireenyaa jiruuf jireenya nutti ulfaachisuu irra darbee hangam labsiin yeroo muddamaa naannichatti labsamullee sababa namootni akka yakka raawwatan shakkaman to'annoo jala oolaa hin jirreef nageenya isaanii fuulduraaf sodaachuun tarkaanfii yeroo dheeraa deemanii achii bahu fudhachuuf akka jiran namni kun kan dubbatan. Beelaaf yaaddoon umurraa dargaggootni dhibbaan lakkaaman miilaan akka gara magaalota Oromiyaa Gimbii, Biilaaf, Najjootti kutaa jiranis kan ibsan.
Amma daa'immanii fi dubartoota qabanii fi maanguddoo lama kan socho'uu danda'e. Amma gaajiraanii boqqolloo kana bitanii akkaatumanii nyaatama boqqolloo akkaatumanii nyaatama. Ammoo miiccatamuu miicci gaa'ummaa ol ta'eedha. Bakka jireenya itti tajaajila uummatatti keessa jiranii amma nyaata duwwaan bulu malee haala mataatee caakkaa keessaa bahuu fi amma nuyi bokkoosnee ragala nama dhibbaa qabaniidha.
Gara kamitti bahuuf yaaddan?
Hankaa boodammaa gara Najjoo fi gara Biilaatti hin ba'a malee boodammaa achiin keenya haala ni jeeffachaa jiran caakkaan bahuu
fi. Amma fagaata Kamaashii irra. Namni Galaanaa Saaqqataa jedhamu akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti himetti kan namoota miilaan daangaa Beenishaangul qaxxaamursiisanii deebi'an dhalattoota Beenishaangul Gumuz Kamaashii jiraatani.
Karaa lafaa guutummaadhaan sirreeffannee walii qabxallee baasisa. Ini demi tokoh tokoh yang memang ini pasal ini pasal kita kerana itu berada kasih pun jadi kita kan awak mandi lemah ini berada kasih jadi mandi lemah sini ada nubrani dia. Karena presiden ini sudah alkanca ini jadi kami jadi alkanca ni bukan bukan jenis dari kereta bule 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 mabula bule alkanca ini jadi sekarang karena
Bulchan Bulchin Sagud Nakamas or Bugar Bigulasa, one and Rolgate of Magala Bratref, Kulkule Fadin, Mayadasif Kinajadani, Reddit Davin Bilbulufle, Bilbilisani, Patejra, Argatundandini, Oganan Command Posti, Gamalita, Commissioner Saif Adin Harun, Gamisanitin, Walitwins Jotan Dronan Chatimudatur, Ergalapsi Romudaman of Semestas Gabadi, Mimanijro, Eletos Neuromo, Kamasijratan, Umetabinishangul Gumus, Achijrat Walin, Sena Walin Jrena, Yero Erawank. Kawanif wal abdai gamararan hiku fujjatama dajran bati uma kesejramu amajji kanatti wal tajinarara qamuto under match sille magala susat akka adims fom kanisandu beten Ankini ge jawab kalian si jerenyas kan ufe sahun wal abde uma metro ifuante irona gawara ufa adem marisa darkasa darkan ge gifumun from adi majdan namot nihidun yado jekum sibra uma muma lajer ufe yala magalo toromiati malajra chuku bagawachus dubatani jero. Hujan iraul itu buih sesana, namun tak ia kerawatan itu jadi manusia kemeni gergar basu cuma itu firajar komisioner kami seorang awalin tua taman jerat culi itu bertani ru. Hujanan itu na biru negihnya romia obu bezuak beka turbandar halat asgabi nanu kamashilal cise gaf tamani dewi kinnanin mutuman nanu lelamani rakujuru frudaf gerah halan negadran treat dewi sudaf hujat sajratu kemeni turan radio segala Amerika nakur malika nakam terang.